Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün olan son xəbərlərlə studiyada Məlik Məmmədovam və saat 11 olan xəbərlərdə. Ermənistan rəhbərliyi Yerevanda aksiya keçirən müxalifəti aksiyanı dayandırmağa çağırıb. Kosovanın Serbiya ilə sərhədində Serbiyayla polis arasında toqquşmalarda 19 nəfər yaralanıb. Pakistanda silahlı şəxslər Britaniya qeyri-hökumət təşkilatının ofisində 4 nəfəri öldürüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Ermənistan rəhbərliyi Yerevanda miting keçirən müxalifət tərəfdarlarına müraciət edib ki, aksiyanı dayandırsınlar. Frans Pres agentliyinin xəbərinə görə bugün Azadlıq meydanında aksiya keçirən prezidentiyə namizəd Levonter Petrosyanın tərəfdarları 20-dən çox çadır qrup oturaq aksiyaya başlayacaqlarını bildiriblər. Aksiya keçirənlər Ermənistanda fevralın 19-da keçirilən seçkilərin saxtalaşdırıldığını bildirir və yeni seçki tələb edirlər. Müxtəlif məlumatlara görə ötən həftə sonu müxalifətin tərəfinə keçdiyi iddia olunan dövlət məmurları və siyasətçilərin də həbsləri davam edir. Fevralın 19-da keçirilən prezident seçkilərinin rəsmi nəticələrinə görə indiki prezidentin də dəstəklədiyi Serj Sarkisyan 52%-dən çox səs yığıb seçkidə qalib gəlib. Kosovanın Serbiyanın sərhəd məntəqəsində Serbiyanın keçirdiyi aksiya polislə qarşıdurma ilə bitib. Qarşıdurma zamanı Serbiyalar Kosovo polisini şüşə qablar və daşlarla hücum ediblər, nəticədə 19 polis yaralanıb. Kosovo polisinin sözçüsü deyib ki, 150-yə qədər Serb Serbiya tərəfdən sərhədə yaxınlaşıb və özləri ilə daş və şüşə qablar da gətiriblər. Polis hücum edənləri sakitləşdirmək üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. NATO sülh yaratma qüvvələri vəziyyəti nəzarət altına almaqda Kosovo polisinə yardım ediblər. Bu arada Kosovun baş naziri Serbiya rəsmilərinin bu ölkəyə gəlməsini təxribat adlandırıb. Bugün Serbiyanın Kosovo üzrə naziri Slobodan Samardzic Kosovoya gedib, orada yaşayan serblər və BMT nümayəndəsi ilə görüşmüşdü. Daha öncə BMT rəsmiləri Serb nazirinin Kosovaya girməyinə icazə verməyəcəyini açıqlamışlar, amma sonradan fikirlərini dəyişdiriblər. Bugün Putinin sərəfi Dmitri Medvedev Kosovo müstəqilliyinə qarşı mübarizədə Rusiyanın Serbiyaya sona qədər yardım edəcəyini deyib. Medvedev Belqradda Serbiyanın baş naziri Vaysav Kaşlunica ilə görüşdə belə deyib. Pakistanda silahların Britaniya qeyri-hökumət təşkilatının ofisinə hücumu nəticəsində 4 nəfər ölüb, 15 yaralı var. Pakistan polisindən deyiblər ki, Mansera şəhərindən Plan International təşkilatının ofisinə silahlı şəxslər başlığı basqın edib və ofisi dağılandan sonra çalışanlara atəş açıblar. Bundan sonra 10 ildən çoxdur ki, Pakistanda təhsil səhiyyə proqramları həyata keçirən qeyri-hökumət təşkilatı bu ölkədəki fəaliyyətini dayandırdığını bildirib. Bugün Pakistanda intiharçı bombasının özünün partlatması nəticəsində ordu generalı və azı 7 nəfər də ölüb. Hadisə ötən il ex-baş nazir Bənəzir Buttonun öldürüldü, Rawalpindi şəhərində baş verib. Partlayışda 25 nəfər də yaralanıb. Bu hadisə Pakistanda ötən həftə keçirilən parlament seçkilərindən sonra ilk intiharçı bomba partlayışıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında PKK terrorçularına qarşı hücumunu aviasiya və ağır artilleriyadan istifadə edərək davam etdiriblər. Silahlı qüvvələrdən verilən açıqlamada deyilir ki, PKK terrorçuları Türkiyə sərhədindən İraqın cənub bölgələrinə doğru geri çəkilirlər və Türkiyə ordusu İraqın şimalındakı Kürd qruplarından terrorçulara sığınacaq verməmələrini istəyib. Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalına fevralın 21-dən girib və bugünə kimi keçirilən əməliyyatlarda rəsmi rəqəmlərə görə 153 PKK terrorçusu öldürülüb, 15 Türk əsgəri həlak olub. İraq hökuməti ilk günlər bu əməliyyatlara sakit münasibət göstərsə də, bazar günü Bağdaddan bu əməliyyatların bölgədəki sabitliyi poza biləcəyini iddia edib, Türkiyənin əməliyyatları mümkün olduqca qısa zamanda bitirməyə çağırıblar. Amerika da bugün bildirib ki, ümid edirlər ki, İraqa müdaxilə qısa müddətdə olacaq. Türkiyə Başnaziri Mavini Cəmil Çiçək isə bugün deyib ki, ordu qarşıya qoyduğu hədəfləri yerinə yetirən kimi geri dönəcək. Və bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Said Dadaşbəyli və daha 14 nəfərin işi ilə bağlı apellyasiya şikayətini rədd edib və əvvəlki instansiyanın hökmünü qüvvədə saxlayıb. Səid Dadaşbəylinin vəkili Elçin Qəbərov Azadlıq Radiosuna deyib ki, məhkəmə qapalı keçdiyi üçün təqsirləndirilər prosesdə iştirak eləməkdən imtina ediblər. Onlar indi hökmə alan kimi Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verəcəklər, məqsəd həmin mərhələrində keçib Avropa Məhkəməsinə müraciət eləməkdir. Ötən ilin dekabrında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Səidin dəstəsi kimi tanınan 15 nəfərə hökm oxunmuşdu. Səid Dadaşbəyli əmlak müsadirə olunmaq və cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunmuşdu. İstintaq, o və yanındakı şəxslər isin dövlət çevrilişinə İslam dövləti yaratmağa cəhddə İran xüsusi xidmət orqanlarına əməkdaşlıqda və başqa cinayətlərdə ittiham eləyib. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. 101.7 FM-də bugünkü xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.
O ne abi? abi dedi. Yaraşır mı? Yaraşmır axı. Burada ana bacı qırılıb gedib. Əgər pul çatmırsa gəlsin də pulu özümüz yığaq. Balaca metr yarımlıqda abidə qoyurlar. İldə bir dəfə altını qaldırırlar. Altı qaldırmaq lazım deyil. Abidənin özünü böyükləşdirmək lazım ki, kənardan çağırsın.
Bu, Xocalı şəhərindən olan bir məcburi köçkünün Azərbaycan hakimiyyətindən giliydi. Ancaq nə bu məcburi köçkünün, nə də onun başqa həmvətənlərinin giley güzarı Bakıda Xocalı qurbanlarının xatirəsinə uzaldılan abidənin ölçüləri ilə bitmir. Həmin məcburi köçkünün Xocalı faciəsi zamanı atası itkin düşüb. İki qardaşı, qardaşlarının həyat yoldaşları, onların uşaqları əsir alınıblar. O deyir ki, qardaşları əsirlikdən qayıtdıqdan sonra orada nə baş vermişdirsə utandıqlarından bir-birlərinin gözlərinin içinə baxa bilmirlərmiş. Sonradan onların biri intihar edib. O biri isə narkotik maddələrə aludə olduğundan vaxtsız dünyadan köçüb. İndi deməsinə görə onu üzən ağrıdan odur ki, hələ də bitib tükənməyən bütün bu faciələrin müqəssirləri mühakimə olunmayıblar. Bu bir metr yarımlıq abidəyə isə onların faciəsinin yox, həmin faciəyə verilən dəyərin tərənnümü kimi baxır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalı faciəsindən 16 il keçir. O faciənin canlı şahidləri deyirlər ki, 1992-ci il fevralın 25-də Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələri və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin tabiçiliyində olan 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərinə 3 istiqamətdən hücuma keçərək onu yandırıb talan ediblər. Şəhərdə qalıb onu müdafiə etməyə çalışan bütün könüllülər məhv edilib. Qasıb Ağdam şəhərinə sığınmaq istəyən din sakinləri isə elə yoldaca kütləvi qırğına məruz qalıblar.
Gəldik meşəyə, meşədə bir dənə yol qalmışdı. Dəhliz saxlanmışdı orada. Hər bir yerdə açılırdı, amma o yolda birazca elə bil ki, açıq saxlanmış ki, cəmaat elə bilsin ki, yol açıqdır. Cəmaat həmən yola, düz yola çıxanda projektor yandırıldı, BTR-lər başladı keçməyə. Cəmaatın yarısı, o televizorda göstərilir ki, dağın döşündə cəmaat qırılıb. BTR-lər yol kəsdi, əhalinin yarısı yolun bir tərəfində qaldı, deməli Ağdam istiqamətdə. Yarısı qaldı Xocalı tərəfdə, kətin meşəsinin üstündə qaldı, cəmaatı orada qırdılar, əsir tutulanlarda tutdular.
Bunu isə həmin vaxtlar Xocalıda tibb bacısı işləyən Səidə Ələkbərova deyir. O, hazırda ailəsi ilə birlikdə Pirşağdakı Qızılqum sanatoriyasında məskunlaşıb. Səidə Ələkbərova deməsinə görə Xocalı faciəsində 30-a yaxın qohumunu itirib. Onun özü isə həmin gün əsir düşüb.
Əsirlikdə də əsir tutduqları, cavanları, qocaları döyürdülər, işgəncə verirdilər. Bunlar öz yerində tutulmuş əsirləri, hansı ki cavan oğlanlarıdır, onların meyitlərin tanklardan təzələrindən üstündən keçirdilər.
Səidə Ələkbərova cəmi 2 gün əsirlikdə qalıb. Ancaq bu 2 gün onun həyatında silinməz izlər buraxıb. Səidə Ələkbərovanın sözlərinə görə əsirlik elə bir həyatdır ki, orada hərə yalnız öz halını acıyır. Əsirlikdə ana oğluna, qardaş bacısına yardım əlini uzada bilmir. İndi də elə Xocalılar var ki, onlar belə bir həyatı hələ də yaşamaqdadırlar. Əsirlikdə olan Xocalılardan tək Səidə Ələkbərova yox, təqribən 80 nəfər elə faciədən 2 gün sonra geri qaytarılıb. Hərbi operator Seydağa Mövsümlü onların Ağdama gəlişini lint alıb. Seydağa Mövsümlü deyir ki, əsirlikdən qayıdan Xocalılar onda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Ağdam rayon şöbəsinin qərəcəhanda yerləşdirilmişdilər.
Onların dırnaqları, ayaq dırnaqlarını çıxartmışdılar bir çoxların. Onların ayaqlarını donvurmuşdu bir çoxların. Ağdam hospitalında və xəstəxanasında onlar kəsildi. Bizim ana bacılarımızın hamısı ayaq yalın oradan gəldi. Təsəvvür edin. Mağazlarından qızıl çiş çıxarılmış, qulaqları cırılmış halda o qızıl sırğalarını çıxartmış, damğa basmış onlara. Təsəvvür edin ki, dəmiri qızdırıb. İndi bir çox qız gəlin utanır bunun və vaxt keçib faciədən müəyyən İl keçib, bir çoxları utanır bunu danışmağa, deməyə. Bunları mən gözümlə görmüşdüm.
Qızılqum sanatoriyasında Xocalıdan köçkün düşən insanların heç də hamısı faciə günlərini xatırlamaq istəmir. Hamı dərdinin təzələnməsinə dözmür axı. Deyirlər ki, bu onların dərdinə dərman olmayacaq. Bəziləri isə sadəcə danışmaq iqtidarında deyirlər. Sanatoriyada Şüxəddin adlı yaşlı bir qadın var. Saç ağarıb, beli bükülmüş bu qadından nə soruşursan cavab vermir. O, hey, siqaret çəkir və sakitcə sanatoriyanın 4-cü mərtəbəsini dolaşırdı. Qonşular deyirdilər ki, o, Xocalıda 3 oğlunu itirib.
Onun üç oğluna bir ad verilmedi ki, o ana öz için təskin. Öz de uşaqlıqdan onları yetimçiliğine saxlamışdı. Kızı da yoxdur. Bir dənə gəlini var, iki dənə də qız nəvəsi. Allah küştümüzü, hamımızın ürəyimiz qəstəyə. İnci elə ürək dərmanı, ürəyim tadı yoxdur. Bizim o qaşqın koma gedən vaxtdır. Onun yanında binalar görürüm. Elə ki, Xan Saraydı, nə bilim də prezident aparatı boyda evlərdir. Ha, nə olar? Biz də insanıq da, bizə də bir iki dənə otaqlı evdir ki, biz də yaşayaq. Demirəm, biz gedən vaxtı, Allah, Quran haqqı mən istəyirəm bu da torpağımıza. Bax, piyada, əyək yalın gedim. Biz də gedən vaxtı verək, bax, bu Bakıda kirada qalanlara. Nə olar, buradakilər də insandır da. Bu körpünü zadı görürsün, mənim başıma, mən bu körpü qədər yoxum, nəyə yaşayıram bu dünyada. 20 ildir mən niyə bu çöllərdə belə əziyyət çəkirəm.
Əsirlikdən qayıdan bəzi Xocalılar sonradan intihar ediblər. Onlardan biri də Səidə Ələkbərovanın qaynıdı. Xocalıların hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Tatyana Çaladze bu faciədən sağ çıxsa da həyatdan küskün bir ananın taleyini belə nəql edir.
Я вам расскажу про женщину, у которой на руках убили трёхлетнюю девочку.
Mən sizə 3 yaşlı qızı əllərindəcə öldürülən anadan danışım. Bu, Naxçıvanski kəndi yaxınlığında, qaz kəmərinin yanında baş verib. O hadisədən sonra onun qızını dəfn etdilər. Həmin ana 2 dəfə özünü öldürməyə cəhd eləyib, qohumları üstünə çıxıb qoymayıblar. Sonra bir molla onunla danışdıqdan sonra o bu cəhdlərdən əl çəkdi. Biz həmin ana ilə söhbət edəndə o deyirdi ki, məni də qızımla öldürüblər. Başa düşürsünüz.
Bir sıra rəsmi və qeyri-rəsmi mənbələr Xocalı faciəsi zamanı Azərbaycan tərəfindən 613 nəfərin öldüyünü bildirirlər. Onların heç də hamısı qətlə yetirilməyib, bəzilərini qaçış zamanı qarda don vurub. Ölənlərin 60-dan çoxunun uşaq olduğu güman edilir. Bundan başqa Xocalı sakinlərindən 490-a yaxının yaralandığı, 1270-dən çoxunun isə əsir alındığı bildirilir. Ancaq bütün bu rəqəmlərin səhərliyi bir qədər şübhə doğurur. Çünki bəzi mənbələrdə rəqəmlər müxtəlifdir. Xocalı faciəsinə həsr edilən çoxsaylı təhqiqat yazılarının və bir neçə kitabın müəllifi Səriyyə Müslümquzu bunun səbəbini araşdırmaların vahid şəkildə aparılmaması ilə izah edir.
İndiyə nə qədər 16 ildir ki, biz bir dənə rəsmi rəqəm ortalığa qoya bilmirik. Yəni, Respublika Prokurorluğu bir rəqəmi deyir, Müdafiə Nazirliyi bir rəqəmi deyir, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir rəqəmi deyir. Bunlar bir ortaq məxrəcə gələ bilməzdilər mi?
Səriyyə Müslümqızı deyir ki, şəhərin qeydiyyat kitabçası da orada qalıb. Ona görə də əhalinin sayı ilə bağlı dəqiq rəqəm söyləmək xeyli çətinləşib. Şəhər blokadaya düşənə qədər orada təqribən 7000-ə yaxın sakinin olduğu deyilirdi. İşğal ərəfəsində isə bu rəqəmin təqribən 2500-ə indiyi güman edilir. Xocalı şəhərində yerli əhali ilə yanaşı Ermənistandan qaçqın düşən Azərbaycanların və Özbəkistandan qovulan Axska türklərinin bir hissəsi də məskunlaşıb. Xocalının yerli sakinləri deyirlər ki, əsirlikdə Axska türklərinə və başqa cəlmələrə qarşı xüsusilə amansızlıqla davranılıb. Şahidlərin sözlərinə görə onlara deyirlərmiş ki, siz Xocalını müdafiə etməyə gəlmişsiniz və bunun cavabını verməlisiniz. Ancaq Azərbaycanda belə fikirlər var ki, Xocalı faciəsi tək milli ədavət zəminində dəyərləndirilməməlidir. Bu faciənin obyektiv və hər tərəflə araşdırılması bütünlükdə o vaxt MDB məkanında baş verən proseslərin öyrənilməsini tələb edir. Tatyana Çaladze deyir ki, bir tərəfdən ermənilərə məxsus bəzi silahlı qüvvələr Xocalı faciəsini törətməklə Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək naminə hər şeyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirdilər. Başqa tərəfdən də Rusiyadakı bəzi dairələr müstəqilliyə can atan Azərbaycanı bununla cəzalandırmağa çalışırdı.
Уже тогда Россия не могла себе позволить.
O vaxt Rusiya Azərbaycana müstəqillik verərək nefti əlindən qaçırmaq istəmirdi. Təkcə neft məsələsi deyil, Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi də onun üçün əhəmiyyətli idi. Məncə bu qorxunç siyasi oyun idi.
Я считаю, это, конечно, была страшная политическая игра.
O vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri olan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər isə belə dəyərləndirməni o qədər də bitkin hesab etmir. Səqəmbər deyir ki, o vaxtlar Ayaz Mütəllibov hakimiyyətini Rusiya müdafiə edirdi. Xocalı faciəsi Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətinə son qoya bilərdi. Bu, necə ki də baş verdi.
Rusiya həmin konfliktin dərinləşməsində maraqlı idi həmin mərhələdə. Konfliktin həll olunmaz mərhələyə keçməsində maraqlı idi ki, tərəflər bir araya gələ bilməsinlər, danışıq yolu ilə bu konfliktdən dövrandan çıxış yolunu tapa bilməsinlər. Çünki Rusiyada artıq dərk olunurdu ki, bu tipli konfliktlər bölgəni nəzərdə saxlamaq üçün, bölgə ölkələrinə təsir rıçaqlarını saxlamaq üçün lazım ola bilər. Və bu baxımdan konfliktin dərinləşməsi, xalqlar arasında barışmazlıq mühitinin yaradılması baxımından bu operasiyonların ehtiyacı ola bilərdi.
Bu vaxtlar prezident olan Ayaz Mütəllibov isə Xocalı faciəsinin baş verməsinin kökünü Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Hərbi Təhlükəsizlik Şurasına daxil olmamasında axtarır.
MDB'nin çərçivəsində fəaliyyət göstərən təzəcə təşkil olunan birgə komandanlığın tərkibinə qoşunlarımızı yazmadıq, yəni ordumuzu yazmadıq. O zaman heç ordumuz da yox idi. Bu da şübhəsiz ki, müəyyən tərəflərin xoşuna gəlmədi və burada əziz taktiki nöqtəyi nəzərindən bir vacib vəziyyətimizi məhdudlaşdırdı. Bundan ermənilər istifadə etdilər, 166-cı yalayı qoşdular bu işə. Yəni siyasi baxımdan düzgərək o zaman o qədər də kəskin qərarlara deməli hakim edir.
Bu vaxtlar Dağlıq Qarabağda silahlı birləşmələrə rəhbərlik edən şəxslərdən bəziləri indi Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunurlar. İstər onlar, istərsə də Dağlıq Qarabağda tanınmayan qurumun rəhbərliyi bu faciənin məsuliyyətini hələ ki öz üzərlərinə götürməyiblər. Ancaq Xocalı faciəsinə Ermənistanda da fərqli münasibət var.
Mən Ermənistanda yeganə adamam ki, Xocalıda yaşayan Azərbaycan millətindən olan dinc vətəndaşlara qarşı zorakılığa görə şəxsən öz adımdan üzr istəmişəm. Biz çalışmalıyıq ki, gələcəkdə xalqlarımız arasında belə zorakılıqlar yaşanmasın. Biz əlimizdən gələni etməliyik ki, barışıq prosesi başlasın. Bizim xalqlar dinc yanaşı yaşasınlar. Xocalı bizim tariximizdə çox kədərli bir faktdır. Biz bunu unutmamalıyıq və çalışmalıyıq ki, belə hadisə bir də baş verməsin.
Bu Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə nümayəndələrindən biri Karin Uhancanyan idi.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalı faciəsindən yayınmaq heç olmasa onun miqyasını bir qədər azaltmaq olardı mı? 16 ildir bu suala Azərbaycanda ən müxtəlif səviyyələrdə cavab axtarılır. Ancaq hələ də həmin sual aktuallığını saxlayır. Bu illər ərzində Azərbaycanda 2 dəfə hakimiyyət dəyişib və bu faciənin araşdırılması qarşılıqlı siyasi ittihamlardan irəli getməyib. Xocalı işi ilə bağlı istintaq materialları ilə tanış olan vəkillərdən Yavər Hüseynli deyir ki, faciənin obyektiv araşdırılması, müqəssirlərin ədalət mühakiməsinə verilməsi unudulduğu halda diqqət daha çox Azərbaycan tərəfinin məsuliyyətinin müəyyən edilməsinə verilib. Yavər Hüseynli faciənin obyektiv və hər tərəfli araşdırılmasında Azərbaycan tərəfinin məsuliyyətinin müəyyən edilməsinin əhəmiyyətini istisna etmir. Ancaq o deyir ki, bu məsuliyyətin müəyyən edilməsi siyasi maraqlarla qarışdırılmamalıdır. Onsuz da qanunlarda vətəndaşların təhlükəsizliyinə görə hakimiyyətin məsuliyyət daşıdığı yetərincə təsbit olunub. Xocalı faciəsinin şahidləri isə fəryad edirlər ki, o vaxt köməksiz qalmışdılar.
Kömək olmadı. Səhər fevral ayının 26-sında saat 11-12 radələrində bizi əsir tutdu ermənilər. Əgər kömək gəlsəydi, biz əsir düşməzdik. Kömək olmadı.
Batır Məmmədin dəstəsi köməyə gəlmişdi. Bəzi şəxsi dəstələr gəlmişdi köməyə. Dövlət tərəfindən qoşun gəlmədi köməyə. Ağdamdan biz gözləyirdik. Xocalı cəmaatı gözləyirdi köməyi. Faktiki gəlmədi o kömək. Dövlət səviyyəsində kömək gəlmədi. Dövlət səviyyəsində kömək gəlsəydi, ordu gəlsəydi, meşədə olanların heç olmasa biz 70% sağ-salamat qaydasıydı.
Müsavat Partiyasının başqını Səqəmbər deyir ki, o vaxtki hakimiyyət iki yoldan birini seçməyə borclu idi. Ya Xocalının müdafiəsi təmin edilməli, ya da dinc əhali oradan çıxarılmalı idi. Faciədən 3 ay əvvəl isə Xocalı şəhəri ilə demək olar ki, hava əlaqələri də kəsilmişdi. Rəsmi məlumatlara görə 1991-ci il noyabrın 20-sində Qaraçən səmasında vertolyot vurulduqdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti yalnız bir neçə dəfə Xocalıya uçuş təmin edə bilmişdi. Qaraçən səmasında vurulan vertolyotda isə Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Əsədov, Baş Prokuror İsmət Qayıbov, Prezident Aparatı Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Osman Mirzəyev və daha 16 şəxs həlak olmuşdu. Xocalının blokadası ilə bağlı təsəvvürləri, həmin günlər bu şəhərdə olan Amerikalı jurnalist Thomas Goltz'un qeydləri də çox zənginləşdirir. Thomas Goltz yazırdı.
Xocalıda telefonlar işləmirdi. Orada heç nə işləmirdi. Elektrik enerjisi, yandırmaq üçün neft yox idi. Axar su gəlmirdi. Kənar dünya ilə Xocalını birləşdirən yalnız hər səfərində təhlükə ilə üzləşən vertolyot idi. Xocalının ətrafdan təcrid olunması gecə düşdükcə daha çox hiss olunurdu. Səhər isə hərəkətsiz bir yerdə dayanmış insanları görürdü. Ətrafda vaxt keçirmək üçün nə çayxana, nə də restoran var idi. Bizdə işlək təəssüratı yaradan parça mağazasında kök satıcı qız idi. Mən onunla yenə rastlaşdım. Fevralın 26-sı. O mənim lentə aldığım insan cəsədlərinin arasında uzanmışdı.
Thomas Goldsun qeydlərinə yenə qayıdacağıq. Bu vaxtlar Azərbaycan parlamentində yaradılan deputat istintak komissiyasının rəhbəri Ramiz Fətəliyev deyir ki, faciə ərəfəsində prezident yanında keçirilən təhlükəsizlik şurasının toplantısında blokadada qalan Xocalıdan dinc əhalinin köçürülməsi müzakirə edilmişdi.
Onlar yanlış deyilənir, belə o anlaşılmazlıq baş verdi. Orada deməli, bunlar siyasət kimi başa düşmədilər. Bunlara kimsə yerilmiş deyə özləri öz başına yerilmişlər. Qalan şiqələrə bunlar belə qədər çıxartdılar ki, deməli, biz bu Xocalı cəmatını oradan evakuasiya eləsək, onda taktiki olaraq biz özümüz təxribatçı kimi belə çıxacaq ki, özümüz o şəhəri boşaldıq, ərməniləri salırıq o şəhərə. Biz getsək, onda ərmənilər gələrlər. Amma biz o şəhərdən gelməsək, ərmənilər heç vaxtı cürət edib ora girməzdir.
1992-ci il fevralın 20-si, yəni faciədən 5 gün əvvəl prezident yanında keçirilən Təhlükəsizlik Şurasının protokolları ilə tanış olarkən isə Xocalının köməksiz qalmasının səbəbləri daha çox aydınlaşır. Həmin gün Təhlükəsizlik Şurasında qəbul edilən 10 qərardan biri də blokadada qalan bu şəhərin birbaşa müdafiəsinə yönəlməmişdi. Qərarların birində isə oxuyuruq.
Prezident Ayaz Mütəllibovun xalqa müraciətinin əsas müddəalarının geniş təbliği üzrə işlərin sürətləndirilməsini, ölkə rəhbərliyinin siyasi xəttini dəstəkləyən vətəndaşların məktublarının mətbuatda daha geniş işıqlandırılmasını təmin edək.
İndi də o vaxtlar Azərbaycan prezidenti olan hazırda Rusiyada mühacirət həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibovu istək.
Qəhrəmanlıq deyil, əhalini oradan götürmək, əhalini, ərazini boşaltmaq və təhsil vermək. Bu qəhrəmanlıq deyil. Əhali qalmalıdır, əhali mübarizə aparmalıdır, hakimət də buna xidmət edir.
Ancaq deputat istintak komissiyası Xocalıdan dinc əhalinin çıxarılmasının məsuliyyətini tək başda prezident olmaqla Təhlükəsizlik Şurasının üzərinə qoymayıb. Ramiz Fətəliyev deyir ki, o vaxtlar Müdafiə Naziri Şahin Musayevin Qarabağdakı nümayəndəsi Fəhmin Haziyev də Xocalıdan əhalinin çıxarılmasına borclu idi.
Bilirsiniz, Fəhmin Haziyevin ən böyük günahı nədədir? Bunun yanına bir neçə çoban gəlmişdi. Deməli, çobanlar bir sürü inəkləri çıxarmışlar Xocalıdan və o çobanlar 4-5 nəfər gəlmişlər Fəhminin yanına ki, belə bir yol var. Rast biz inəkləri çıxartdıq, deməli, cəmaat da keçə bilər orada.
Fəhmin Hacıyev isə ona qarşı irəli sürülən bu ittihamı əsasız sayır.
Əhalinin evakuasiyası birbaşa prezidentin səlahiyyətində olan məsələ idi o dövrki qanunlara görə. Əgər prezident noyabr ayında fərman verərək, əhalinin çıxarılmasına qədər fərman vermiş olsaydı, cəhətlə baş verəcəkdi. Birincisi, yenə prezidentin istifası qoyulacaqdı, müdafiə etmirsən, əhalini çıxardırsan, qaçırsan. İkinci məsələ, fərman verib, icra olunmasaydı, çünki icra olunmaq üçün Azərbaycanda belə ciddi hərbiləşdirilmiş qüvvə yox idi. Yenə faciə baş verərdi, yenə prezident məsuliyyət daşıyacaqdı. O dövrdə mənə görə bu məsələ üçün qərar vermək o qədər də asan məsələ deyildi. Amma hər halda noyabr ayında əhalinin çıxarılması fevral ayındakından daha çox atan deyildi.
Hər halda o vaxt nə dinc əhali Xocalıdan çıxarıldı, nə də şəhərin blokadadan çıxarılması üçün keçirilən əməliyyatlar uğur verdi. Fəhmin Hacıyev deyir ki, bir neçə dəfə Əsgəran istiqamətindən Xocalı yolunun açılması üçün əməliyyatlar keçirilmişdi. Ancaq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Qarabağ üzrə komandanın Tahir Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən bu əməliyyatların heç biri nəticə verməmişdi. İndi Tahir Əliyev bu məsələlərdən danışmaq istəmir. Fəhmin Hacıyev isə deyir ki, o əməliyyatların uğursuzluğunun başlıca səbəbi həmin vaxt Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin lazımı gücdə olmaması idi. Üstəlik Fəhmin Hacıyev deyir ki, Xocalı faciəsi ərəfəsində Ağdamdakı silahlı birləşmələrdən bir çoxu ən müxtəlif istiqamətlərə göndərilmişdi. Ona görə də Xocalının müdafiəsinə lazımı vaxt göndərilə biləcək yetərli qüvvə yox idi.
Yəni, aynı 24-də artıq Ağdamda axşam nəinki Xocalını, hətta Ağdamı müdafiə edildi, heç mərzəm qalmamışdı, hamısı geri çağırılmışdı. Bunları geri çağıran mən deyildim. Bunları çağıran ya Müdafiə Naziri idi, ya Daxili İşlər Naziri idi və yaxud da ayrı-ayrı yüksək vəzifəli şəxslər idi.
Bu vaxtlar Daxili İşlər Naziri işləyən Tofiq Kərimov artıq vəfat edib. Müdafiə Naziri əvəzi Şahin Musayev isə mühacirətdədir. Ancaq onda Xocalı tək Ağdamdan yox, Şuşadan da kömək umurdu. Elə deputat istintak komissiyasının rəyində də Xocalının müdafiəsiz qalmasının səbəblərindən biri kimi Şuşadan ora kömək edilməməsi göstərilir. O günlər Şuşanın hərbi komendantı olan Rəhim Qaziyev işləyir.
Burada qərəz vardı. Rəhim Qaziyev böyrü üstü yatır orada. Vallah, bax, inan Allaha, mənim onda özümün qabaqda yerimə imkan olsaydı, mən gedərdim. Amma mən orada uşaqları real ölümə özüm oturub başqalarını göndərəməzdim.
Rəhim Qaziyevin sözlərinə görə Xocalı faciəsi ərəfəsində yaralandığından hərəkət edə bilmirmiş. Deputat İstintak Komissiyasının rəyinə görə o vaxtlar faciədən daha bir çıxış yolu olub. Komissiyanın sədri Ramiz Vətəliyev deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti faciə ərəfəsində Xocalıya vertolyotlarla hərbi qüvvə və sursat çatdıra bilərdi. Ancaq Ramiz Vətəliyevin sözlərinə görə Ayaz Mütəllibov onlara deyib ki, Xocalıya hərbi sursat daşınarsa erməni tərəfinin daha da aqressivləşəcəyindən ehtiyatlanıblar. Hər halda nə o vaxtlar Azərbaycan prezidenti olan Ayaz Mütəllibov, nə də bir başqa məsul şəxs Xocalı faciəsində özünün məsuliyyətini görmür. Əksinə Ayaz Mütəllibov deyir ki, Xocalının nicatı Azərbaycanda yox, Moskvadaydı.
Xocalı məsələsini biz vaxtı ilə tələsmədən diplomatik şəkildə müdafiə etməliyik. Çünki Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşən qəsəbə idi bu. Bizə bilməli idi ki, Rusiyanın orada mövqeyi olmadan biz ora soğula bilmirdik. Bilirsiniz, belə bir imkan yox idi. Çünki bizim ordumuz yox idi. Ordu yenicə təşkil olunurdu.
Ancaq Müsavat Başqanı Səqəmbər də deyir ki, Azərbaycanı gücsüz edən ilə Ayaz Mütəllibovun özü idi.
Yadınızdadır ki, biz xalq hərəkatından gələn demokratik qüvvələrin nümayəndələri olaraq parlamentdə milli ordunun yaranmasını tələb edirdik. Hakimiyyət nümayəndələri buna ehtiyac olmadığını tələb edirdilər. Biz müstəqilliklə bağlı, ölkənin öz problemlərini özü həlləməsi ilə bağlı təkliflər sürdük. Hakimiyyət dövlətləri bunu ləngidirdilər. Bütün bunlar sizin yadınızdadır. Yəni o hakimiyyətin ölkənin problemlərini həll etməyə siyasi iradəsi yox idi. Əsas problem bu idi.
Siyasi müşahidəçilər hesab edirlər ki, o dövrdə Azərbaycanda bir növ xaos hökm sürüb. Bu xaosun elementləri isə təkcə bəzi qüvvələrin müstəqilliyə can atması, bir başqalarının isə bunu əngəlləməsindən ibarət deyildi. Belə fikirlər var ki, həm də o dövr Azərbaycanda hakimiyyət mübarizəsi çox qızğın şəkil almışdı. Əslində belə dəyərləndirmələrə keçmiş prezident Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə parlamentin Xocalı faciəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qərarda da rast gəlmək olur. Həmin qərarda Xocalı faciəsinin məsuliyyəti tək Ayaz Mütəllibov hakimiyyətinin üzərinə qoyulmayıb. Orada eyni zamanda Azərbaycan xalq cəbhəsində bəzi simalarının məsuliyyətindən bəhs edilir. Xocalı faciəsinə görə Azərbaycanda yalnız bugünə kimi bir şəxs mühakimə edilib. Müdafiə naziri əvəzinin Xocalı faciəsindən təqribən bir həftə əvvəl Qarabağa izam edilən nümayəndəsi Azərbaycan xalq cəbhəsinin fəalı Fəhmin Hacıyev. O da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən bəraət alıb. Fəhmin Hacıyev deyir ki, o vaxtlar Azərbaycan xalq cəbhəsi iki istiqamətdə fəaliyyət göstərirdi. Bir tərəfdən onlar müstəqilliyə, başqa tərəfdən də Dağlıq Qarabağın müdafiəsinə çalışırdılar. Ancaq Fəhmin Hacıyev də deyir ki, o vaxt hakimiyyət davası Qarabağın müdafiəsinə problemlər yaradırdı.
Hətta cinayət materiallarında belə bir fakt var ki, o dövrdə Ağdam şəhərində bir neçə vəzifəli və zəngin insanlar insanlara təbliğat aparıblar və telegramlar vurublar. Heydər Əliyevin adına ki, biz burada siz Azərbaycanın başına gəlməyənə qədər döyüşməyəcəyik. Və çox təəssüflər olsun ki, o dövrdə Naxçıvandan bir qrup adam Qarabağa gəlib insanların Heydər Əliyevin hakimiyyəti gətirilməsi istiqamətində təbliğat alınmasını təşkil edirlərdi. Heydər Əliyevin o dövrkü komandasının apardığı pozisyon fəaliyyətinin mənim adıma yazıb ittiham verilməsinin heç bir əsası olmadığı da yenidən Avropa Məhkəməsində sübuta yetirdi. Avropa Məhkəməsində açıqda yazır, siyasi məqsədlər üçün həbs edilmiş və cəzalandırılmışdır.
Fəhmin Hacıyev deyir ki, faciə ərəfəsində Xocalı şəhər icra hakimiyyəti başçısı Elman Məmmədovun da Naxçıvana Heydər Əliyevlə görüşə getməsi təsadüfü deyil. Ancaq Elman Məmmədov isə deyir ki, o Naxçıvana faciədən 3 ay əvvəl gedib. Məqsədi də Heydər Əliyevlə görüşmək yox, Xocalıların fəryadını Naxçıvan Ali Məclisinə çatdırmaq olub.
Mən orada da o həyəcan təbirini bir daha çatdım ki, biz bütün rəhbərliyə sözümüzü çatdırırıq, eyni zamanda Naxçıvana gəlməyindən istifadə edib, siz də deputatsınız, siz də Ali Məclisiniz, siz də bu xalqı təmsil edirsiniz, sizə də dərdimizi deyirəm ki, Xocalı fəlakət qarşısındadır, faciə qarşısındadır, kömək eləmək lazımdır bizə, bizim fikirlərimizi siz də çatdırın rəhbərliyə, belə yoxdur məsələn.
İlman Məmmədov deyir ki, faciə ərəfəsində Bakıya da bir neçə dəfə gedərək vəziyyəti ölkə rəhbərliyinin diqqətinə çatdırmağa çalışıb. Təəssüf ki, onun harayına yetərli diqqət verilməyib. Deputat İstintaq Komissiyasının materialları arasında o vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri və Milli Məclisin sədr müavini olan Tamerlan Qarayevin də Respublika rəhbərliyinə ünvanlanan müraciətləri var. Həmin vaxt Ağdamda olan Tamerlan Qarayev də o müraciətlərdə Xuzanlının fəlakət qarşısında olduğunu bildirirdi. Hazırda Hindistanda səfir işləyən Tamerlan Qarayev indi deyəsən o günlərə qayıtmaq istəmir. Hər halda dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq, Xocalı faciəsi ilə bağlı bizimlə söhbət etməyə vaxt ayırmadı.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalıda faciə baş verəcəyi gözlənilirmiş, ancaq onun qarşısı alınmayıb. Üstəlik, kütləvi insan təlafatının baş verdiyini gizlətməyə çalışıblar və ilk günlər bunu bacarıblar. Bunu o vaxtki qəzetlərdən də çox aydın şəkildə görmək olur. 1992-ci il fevralın 27-sində rəsmi xalq qəzetində prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatı dərc olunub. Həmin məlumatda oxuyuruq.
Fevralın 26-sına keçən gecə Xocalı bir neçə istiqamətdən şiddətli atəşə tutulub. Zirehli texnikaların böyük qüvvələri ilə şəhərin üzərinə hücuma keçilib. Atəş və hücumlar dünən bütün gün ərzində davam edib. Nəticədə aeroport dağıdılıb, evlər yandırılıb, yaralananlar var. İlkin məlumatlara görə 2 sakin həlak olub. Şəhərin müdafiəçiləri və milli ordunun bölmələri saysız hesabsız hücumları dəf edə bilirlər. Hazırda vəziyyət yenə də gərgindir. Hücumsuz itkilərin qarşısını almaq üçün əhalinin qismən köçürülməsi təşkil edilib. Xocalının erməni birləşmələri tərəfindən tutulması haqqında vahiməli xəbərlər həqiqət deyil.
İndi görək o vaxtlar prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri olan Rasim Ağayev həm həmin məlumatda kütləvi insan tələfatının, həm də Xocalının işğalının qeyd edilməməsini necə izah edir?
Məlumatda çaşqınlıq var idi. Mən sizi dəvət edirəm ki, o vaxtın vəziyyətini yada salasınız. Çünki onda faktiki olaraq Azərbaycan izolyasiya idi. O informasiya və siyasi izolyasiya idi Azərbaycan. Və buna baxmayaraq o cür şəraitdə əlimizdən gələni elədik. Ancaq onu da deyim ki, Xalq Cəbhəsinin liderləri onda və onun yanında olan elə bəzi xadimlər çalışırdılar ki, bunu hakimiyyət dairələrinin əleyhinə yönəltsinlər. Bu var idi. Məlumatı yaymaq yox, məlumatı şirkin fikirlərlə kütlədə olan şəxslərin əleyhinə yönəldirlər.
Rasim Ağayevin sözlərinə görə hadisədən sonra başda Çingiz Mustafayev olmaqla çəkiliş qrupunun faciə yerinə onlar göndəriblər. Əgər faciəni gizlətmək istəsəydilər, heç ora çəkiliş qrupu göndərməzdilər. O vaxtlar ölkəyə rəhbərlik edən Ayaz Mütəllimov da deyir ki, ilk günlər baş verən hadisələrin təfərrüatından xəbərsiz olub.
O zaman nə müxalifətin xəbəri var idi, nə iqtidarın xəbəri var idi. 27-si biz ona vertolyotu göndərdik, o da deməli Qafqaz Müdafiə Dairənin generalı ilə mən danışdım ki, vertolyotumuz yoxdur, faciə baş verirdi Xocalıda, bizə də 2 dənə vertolyot göndərdilər. Biz onu dərhal göndərdik Ağdama, orada xarici müxbirlər vardı və eyni zamanda Çingiz də orada idi, onlar mindib getdi, gedib çəkdilər. Ondan sonra mənim oldu ki, neçə nəfər orada həlak olur. Ondan əvvəl mən bilmirdim, mən deyə də bilməzdim ki, bir nəfər və yaxud 2 nəfər. Və mən bilsəydim ki, bu qədər adam həlak olur, mənim nəyimə lazım idi ki, cəmaatı aldadım, olsun da bilinəcəkdir.
Ancaq elə deputat İstintaq Komissiyasının araşdırmalarına görə faciədən dərhal sonra bəzi dövlət rəsmilərinin Xocalıda kütləvi insan tələfatının baş verdiyindən xəbərlər olub. Hər halda Rasim Ağayevin sözlərinə görə, o vaxtlar Azərbaycanın güc nazirlərindən biri komissiyaya ifadəsində deyib ki, prezidentin halının xarablaşacağından ehtiyat edib, kütləvi insan tələfatını ondan gizlədib. Belə bir ifadənin olduğunu komissiya üzvləri də təsdiqləyirlər. Ancaq həmin güc naziri artıq vəfat etdiyindən biz bu ifadənin üzərində dayanmırıq. Ancaq bir başqa məqam da faciədən dərhal sonra kütləvi insan tələfatından o vaxtki dövlət rəsmlərinin bəzilərinin xəbərdar olduğunu göstərir. Müdafiə Nazirliyinin hərbi operatoru Seydağa Mövsümlü fevralın 26-sı Bakıdan Ağdama, oradan da Xocalıya gedərək Azərbaycan tərəfindən hamdan tez kütləvi insan tələfatını lent alıb. Seydağa Mövsümlü deyir ki, o məhz Müdafiə Nazirliyindən verilən göstəriş əsasında faciə zonasına yola düşüb. Onun bu səfərini deməsinə görə Ağdamda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yerli təşkilatının sədri batalyon komandiri mərhum Allahverdi Bağırov təşkil edib. Sidağa Möhsümlü deyir ki, Allahverdi Bağırovun erməni tərəfi ilə danışıqlarından sonra ona faciə yerinə keçməyə imkan verilib.
Biz artıq gəlib Əsgəran körpüsünün yanına çatanda mən gördüm Əsgəran körpəsinin altında 30-a yaxın bizim soydaşlarımızın meyitlər var idi. Bunların içində aqsaqqal idi, balaca uşaqlar idi, ağ birçəklər idi, əskərlər də var idi. Və təsəvvür bunlar mənə nəzarət edirdi deyə mən çox şeyi də lentalanmadım. Həm də götürdüyüm kumulatorlar, yəni cərəyən verici kamera üçün, onlar da kiçik əzimli idi və onları doldurmaq üçün bir də kim idi, mənə icazə verən ki, mən Ağdama qayıdım. Müşkül məsələ idi. Ona görə mən ehtiyatla çəkirdim və biz aşağı düşdükdə mən dəhşətə gəldim. Yerdə yüzlərlə meyitlər var idi. Aqsaqqal, ağbirçək, uşaq.
Sidağa Möhsümlü deyir ki, indiyə qədər Dağlıq Qarabağdakı erməni hərbi birləşmələrinin çəkilişə nə icazə verdiyinin səbəbi ona dəqiq məlum deyil. Onun fikrincə erməni hərbçiləri ya Allahverdi Bağırovdan ehtiyat edib buna icazə veriblər, ya da özləri çəkilişdə maraqlı olurlar.
Azərbaycanlılar qorxsun ki, bax sizi belə eləyərik, bu cür əzərik. Bu bir növ mənəvi zərbə idi bizim Azərbaycan xalqına. Təsəvvür edirsiniz ki, o mənəvi zərbdən sonra bizim bir çox rayonlar boşaldı. Xalq özünə gələ bilməmişdi bu faciədən. Xalq şok içində idi.
Fevralın 26-sı Amerikalı jurnalist Thomas Coles da faciə qurbanlarını lent ala bilmişdi. Biz yenə onun qeydlərinə qayıdırıq.
Mən tanış sifətlər axtarırdım və mənə elə gəlirdi ki, onları gördüm. Ancaq əmin deyildim. Gözündən vurulan bir meydin gənc baytar olduğu deyilirdi. Meydlərin bəzilərinin başlarında saçları yox idi.
Mərhum jurnalist milli qəhrəman Çingiz Mustafayev isə hadisədən yalnız 2 gün sonra Azərbaycan hakimiyyətinin səyi ilə hadisə yerinə yollanaraq Xocalı faciəsinin qurbanlarını lent almışdı. O vaxtlar Azərbaycan parlamentində də elə Çingiz Mustafayevin çəkdiyi görüntülər yayınlanmışdı.
Üzülü, üzülü qaldı. Qaldı üzülü.
Xocalı faciəsi qurbanlarının görüntüləri yayınlanan parlamentdə də Prezident Ayaz Mütəllibovun istifa ərizəsi qəbul olundu. Onda parlamentin qarşısına yığılan 10 minlərlə insan da prezidentdən belə bir addım atmağı tələb edirdi.
İstifa!
1992-ci ilin mayın 15-də isə Azərbaycan parlamentində deputat istintaq komissiyasının rəyi asıqlandı. Həmin rəydə Ayaz Mütəllibovun qəsdən məsuliyyətsizliyə yol vermədiyi bildirildi. Nəticədə Ayaz Mütəllibov yenidən prezidentlik kürsünə gətirildi. Ancaq bu dəfə o həmin kürsüdə cəmi bir neçə saat qala bildi. Həmin gün hakimiyyətə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bir il sonra isə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev gəldi. Ancaq aradan 16 il keçməsinə baxmayaraq Xocalı faciəsinin istintaqı hələ də yekunlaşmayıb. Bu istintaqı indi hərbi prokurorluq aparır. Orada iş cinayət məcəlləsinin soyqırma görə məsuliyyəti nəzərdə tutulan 103-cü maddəsi ilə tövsüf edilir. Xocalı işi Qaradağlı, Meşəli, Bağanıs ayrım faciələr və bir neçə terror hadisələri ilə bir icraatda birləşdirilib. Prokurorluğun mətbuat xidməti bildirir ki, bu ümumi iş üzrə 268 təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs və axtarış elan edilməsi təmin edilib. Hazırda cinayət işi üzrə intensiv əməliyyat tədbirləri davam edir. Başqa hər hansı əlavə məlumat isə verilmir. 1995-ci ildə Xocalı faciəsi ilə bağlı aparılan məhkəmədə isə yalnız Fəhmin Hacıyev həbs edilmişdi. Fəhmin Hacıyevin vəkili Yavər Hüseynli deyir ki, həmin məhkəm istintaqı sifariş əsasında bir tərəfli aparılıb. Məqsəd isə Xocalı faciəsinin məsuliyyətini yenicə devrilmiş Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzərinə atmaq olub. Vəkilin sözlərinə görə, əgər mövcud hakimiyyət onda özünə siyasi kapital toplamağa çalışmırdısa, indiyə qədər Xocalı faciəsini obyektiv araşdırıb əsl müqəssirlərin mühakiməsinə nail olmalıydı. Yavər Hüseynli hesab edir ki, onda hakimiyyəti yalnız xalq cəbhəsinin məsuliyyəti maraqlandırıb. Nə Rusiyada, nə də Ermənistanda bəzi qüvvələrin məsuliyyəti yada salınmayıb.
Başqa tərəfdən bunun üçün istək olmalıydı, maraq olmalıydı. Ki, həmin şəxslərin konkret hansı cinayətləri törətməsi faktı ciddi şəkildə sübutlarla təsdiq olunsun. Digər tərəfdən də deyim ki, burada hakimiyyətə gələn həmin qüvvələr Rusiya ilə də münasibətlərin körlamaq istəmirdiləri, hakimiyyətləri möhkəmlətmək üçün mən açıq deyirəm, həm Rusiya ilə, həm də ki, Ermənistan tərəfindən də müəyyən normal münasibətlər yaratmaq istəyir.
İstintaq bir yana, Azərbaycanda belə bir fikir var ki, bu 16 ildə Xocalı faciəsi dünyaya yetərincə çatdırılmayıb. Bunu Azərbaycanda tək bəzi siyasi müşahidəçilər yox, elə əksər sadə insanlar da deyir.
Dünya miqyasına çatdırmaq olardı ki, belə bir hadisə baş verir və bu hadisənin səbəbkarları indiyə qədər azadlıqdadır. Birincisi, onun görə Respublika Matəm günü elan edilmək olardı. İkincisi, bu qədər ildə tək ölkə daxili yox, hətta xaricdə də böyük miqyaslı bir mərasimlər keçirmək olardı.
Unutqanlıqdır, nədir, nə bilim, deyəm mənəm dəyil.
Türkiyədə heç soyqırım olmayıbdır, səs salıblar bütün yer. Niyə biz səs salmayaq?
İstiqamətdən bir şəkildə bağlamalıyıq. Yəni, bir mərkəzdən idarə olunmuş sistemdə ancaq şaxəli, çox tərtəriflə, pərakəndə sayılmır da o.
Onu faciə kimi dünyaya tanıtmaq lazımdır. Əfsuslar olsun, elə bir irəliləyiş görmürəm mən.
Çünki ancaq bu ərəfədə bu hadisə yenidən televizorlar ekranlara gəlir, yəni belə deyək, gündəmə düşür və o ərəfə qutarınca artıq başlanır, hər şey unuduldu, hər şey yaddan çıxdı.
Azərbaycan hakimiyyəti Xocalı faciəsini soyqırım kimi dəyərləndirir. Hərçənd ölkə parlamenti bununla bağlı qanun yox, sadəcə qərar qəbul edib. Faciənin hər il dönümündə də bu məsələ gündəliyə gətirilir. Bu ildə bu yüzdən ötən illərdən fərqlənmədi.
Əgər biz qəbul eləmişiksə ki, Xocalıda soyqırım hadisəsi törənibdir, demək Xocalı soyqırımla genosidə məruz qalmış şəhərdir, rayondur. Belə olan halda mən xahiş edərdim, bir məsələ haqqında fikirləşək. Xocalı sakinlərinə soyqırımına genosidə məruz qalmış şəxs statusu verilməsi haqqında biz fikirləşək.
Bunu parlamentin son müzakirəsində millət vəkili Xocalı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədov deyib. O həmçinin parlamentdə təklif edib ki, hər il Azərbaycanda fevralın 26-sı qeyri 3 günü elan edilsin. İlman Məmmədov deyib ki, son bir neçə ildə prokurorluq orqanları faciə ilə bağlı 2000-dən çox Xocalı sakininin ifadəsini dinləyib. Onların da bir çoxu əsirlikdən qayıdan insanlardır. İlman Məmmədovun sözlərinə görə, həmin ifadələrin bir çoxunda Ermənistanda hakimiyyətdə olan bəzi şəxslərin zorakı əməlləri ilə bağlı ittihamlar var. Bu da onun fikrincə Azərbaycana məhkəmə orqanlarına müraciət etmək üçün əsaslar verir. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini millət vəkili Əli Əhmədov isə təklif edib ki, parlament öz nüfuzundan istifadə edib həm Xarici İşlər Nazirliyi, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qarşısında 26 fevralın soyqırım günü kimi tanınması məsələsini qaldırmalıdır.
Belə bir addımın atılması güman edirəm ki, ən azından ona görə lazımdır ki, dünyada təcavüzkarlığa qarşı və təcavüzkara qarşı dünya icmasının səylərinin birləşdirilməsinə sanki bir təkan verə bilərdi, bir siqnal ola bilərdi bu işə öz köməkliyini göstərə bilərdi.
Parlamentdəki müzakirələrdə Xocalı faciəsi ilə bağlı belə ən müxtəlif təkliflər səslənsə də hər hansı bir qərar qəbul edilməyib.
İndi danışmaqdan təklif ki, bir başları ağrımır da bunlar. Bu bir milli millət qırılıb da sən özün tanı, bəlkə bir başqa dövlətdə tanıyacaq.
Bunu isə Xocalıdan olan məcburi köçkün Sevdə Xanlarova deyir. Altı ilə əvvəl blokadada qalan Xocalılar Azərbaycan hakimiyyətindən kömək gözləyirdilər. Çünki hər saat, hər an fəlakət yaxınlaşırdı. Onda Xocalılara kömək gəlmədi. Xocalılar indi də gözləyirlər. Bu dəfə isə onlar ehtiyacdan xilas olmaq istəyirlər.
Bir iş vermirsən, güc vermirsən. Bir demirsən, görün bu insan nə ilə yaşayır, nə ilə dolanır. Bu 4 şirvan yarım bizə yemək xərci verilir. Bunları bir insan yaşayır bir ay. Dözümlü xalqıq, hər şeyə dözülür. Yenə dözmüşük, dözəcəkdir. Biz elə hamı birləşir bizim torpağımız az. Günlər, hər il Allah qoysa gələn gedir, bu il gedir, o bir il gedir. Nə var o qədər? Getmirsə, biz də insan kimi yaşamaq, bizim də haqqımız, hüququmuz var. Nə olur, şəhərin gözəlliyi qədər bizim yaşamağımız lazım deyil. Bizə də bir şərait yarasın, biz də yaşayalım.
Vaxtınız xeyir, qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək.
Qaynar xətti mən aparıram, Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn ilk şikayəti eşidək.
Vətəndaşlar ödənişlər haqqında qəbzləri nə qədər müddətə saxlamalıdırlar? Azərbaycan Respublikasında hansı hüquqşünasa zəng eləyirəm, onlar mənə məlumat vermirlər. Mən Azərsudan çox həyəcanlı qəbz almışam ki, bu qədər borcunuz var. Soruşuram, hansı illərdir? Mənə cavab vermirlər. Deyirlər ki, bütün illəri yığışdırıb gətirin.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, qanunvericiliyə görə son 3 ildəki ödənişlərin qəbzləri saxlanmalıdır. Dinləyicinin problemini isə bu qurum məhkəmə yolu ilə həll eləyə bilər.
Son 3 ili saxlamalıdır o. Ərzəsi bizə daxillarsa biz onun bu hüquqlarını qoruyaq və təmənnasız güman kesildirərik borçları.
Eyyub məm, əgər bax bu neynəməlidir bu halda, yəni həmin adam, həmin şəxs məhkəməyə versə və əlində sənəd yoxdursa, bax yəni mən digər dinləyicilər üçün oxşar hallar üçün.
O böyük səhv eləyibdir, sənəd saxlamayıbdır, çox böyük səhv eləyibdir.
Yox, bunun əgər 2002-də olubsa bu ödənişlər, indi 2008-ci ildir.
Deməli, o böyükdandır, demək olar ki, tamam, 2002-dən gedirsə söhbət. Qanunvericiliyə görə son 3 il sənədləri varsa, biz onun məhkəmədə o qələbə qazanacaqdır. 441-28-33 Azad İstihlakçılar Birliyinə müraciət etsinlər.
Mən bir də ki, bax bu koalisiya yaratdınız, siz sosial hüquqların bərpası. Bax o koalisiya çərçivəsində konkret nə işlər görülüb?
Bu saat biz layihə hazırlayırıq, qanunvericiliyi monitoring edir. Maliyyə mənbələrini demək olar ki, tapmışıq. Mütəxəssislər yığırıq, bu sadə iş gedir orada.
Konkret, yəni məqsəd məhz bu qaz borcudur, işin borcudur.
Kommunal xidmətlər sayəsində vəziyyəti dəyişdirməkdir insanların xeyrinə.
Eyyub Hüseynov, dinləyicimizin diqqətinə bir daha çatdırıram ki, Azad İstihlakçılar Birliyinə 441-28-33 sayılı telefonla müraciət eləyə bilər. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Daha bir şikayət isə Hidayət Süleymanov adlı dinləyicimizdən gəlib. Dediyinə görə 30 ildir yarım zirzəmidə yaşayır. Özünü eşidək.
Kürəkənim, qızım, nəvəm bir otaqda yaşayır. Bir otaqda həyat yoldaşım, oğlum bilmirəm mən. Oğlumun 28 yaşı var, evləndirə bilmirəm. Ona görə də məni xahiş edirəm, yaxşı dinləyim və mənim bu problemlərimi kömək eləməyə xahiş edirəm.
Hansı tərəf, harada qalırsınız siz?
Mən elektrotokda, Xətai rayonu, Əhmədli yolu 34-53A. Mən öz pensiyamdan qaz pulunu ödəyə bilmirəm.
Bu, neçə ildə yaşayırsınız o yarım zirzəmidə?
28 il.
Necə olub gəlib çıxmışsınız ora? Əvvəl harada yaşamışsınız?
Əvvəl subay idim, iriştirəm. Ondan sonra evləndim, gəldim orada. Ev aldım, yüngülvari.
Yəni ailə qurub, ora köçmüşsünüz?
Bəli, ailə qurubdan sonra ora köçmüşəm.
Siz haralara müraciət eləmişsiniz? Hansı orqanlara? Mən
o orqan qalmayıb, baxısı bitə. Sonra icra hakimiyyətində. Məndə sənətlər var, 7 cür sənət var. Mən o cəbhə bölgələrini nə zülmüşəymişəm, Allah bilir. Ora yardımlar daşımışam, silah daşımışam. Qazı qazından getməsin deyim, mən bu yardımlar aparmışam. Paltar, yemək, ərzaq, silah daşımışam.
Bax, bu müraciət elədiyiniz orqanlar nə deyirlər sizə?
Heç biri, mən bir daxma çimişdim, daxma, içindən yaşayırdım. Yorğan döşəyim vardı, çarpayım vardı. Gəldi, uçurdu, kamaz verdi. Mən dedim, gedim bir orada bir aləmin heç olmasa gələcəyinə bir ümitçi yer olsun. Onda uçurdu, dağıtdı. Yaxınlıqda çimişdim, orada istədim bir balaca imkanımı yaxşılaşdırım.
Yəni, rəsmi icazə olmuşdu, satın almışdınız?
Rəsmi mən tanımırım. Onlar qeyr-rəsmi nümayəndələrdir, qeyr-rəsmi orqanlardır. Mən, hamı necə mən deyilə? Üç yerdə yer tutdum ki, vəziyyətimi yaxşılaşdırım. Üçün də gəldilər, dağıtlar polisinə, icra hakimiyyəti. Özüm vəzifədə işləmişəm, 6 il bir qəpik bir adamdan götürməmişəm mən. Pensiyalarım 30 şirbanım. Onunla mənim pulum yoxdur.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova.
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Mən Mirzeyevin hanım, Asurovun saray qəsəbəsindən zəng edirəm. Özüm gözdən birinci qrup əlləm. Mən bilmək istərdim ki, bizə tikilən bina nə vaxt dövlət komissiyasından keçib istifadəyə veriləcək?
Çox xahiş edərdim ki, uşaq və gənclər futbolundan dirilişinizi tez-tez verəsiz. Hörmətlə valideynlər.
Akim Muxtarov, biz bu işıqların vəziyyətindən şikayət eləmək istəyirik. Nə vaxtacan belə bir aydan çoxdur ki, hər gün kəsilir. Səhər saat 8-in yarısından, axşam saat 8-in yarısına qədər. Nə televizora baxmaq olur, bütün elektrik cihazları hamısı sönür, istilik dayandırılır, su verilmir. Bu nə vaxtacan belə biyavurçılıq olacaq? Nə vaxtacan bu Bakı elektrik şəbəkəsi güya avadanlıq dəyişilir, avadanlıq dəyişilir, xəttlər dəyişilir. Bu qədər də vaxt olar. Neçə vaxtı bu cəmat çox əziyyət çəkir, Nərmanov rayonu xüsusilə.
Azərbaycanda nə vaxt qanun olub ki, mən neçə illərdir ki, 2 sot torpaq almaq istəyirəm, ərzə verirəm prezidenti belə hər yeri, heç kim qəbul eləmir. Ancaq özləri istədikləri yerdə yaşıllaşdırma idarəsi qalmadı, ağaçları doğrayıb hamısını nə istəyirlər, onu tikirlər. Pul olmadığına görə kasıb kisuba vermirlər. Üçüncü mikrorayonun üzbəyüz uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Ayaqlarını qoymağa yeri yoxdur, maşını saxlamağa yeri yoxdur. Binaları qabağa çəkirlər, satdıqları malı ora qoyurlar. Xahiş edin, bir gedin ora baxın, sonra bilin ki, millət nə əziyyət çəkir. Təzə körpü dikiblər, yollar dağılıb gedir. Belə iş olar, Azərbaycanı ağlamaq lazımdır. İki göz lazımdır, ağlasın burada.
Sövmə üçün mən Heydər Əliyev fonduna il yarımından qabaq müraciət eləmişəm. Şəxsən Mehriban xanım əlavə işlə əlaqədir. Hələ bu günə qədər bir cavab yoxdur. Adım Elxan, familiyam Mağayev.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Reyhan xanım. Mənim, bilirsiniz, çox baxıram, bizim bloklarda işıqları çıxardıblar, təşkilat, elektrik təşkilatı. Amma deyirlər ki, icazə yoxdur bloklarda işıq verməyə, ancaq biz öz çocuqlarımızdan verməliyik. Birinci mərtəbəyə daxil olanda qaranlıqdır. Harda biz işığı götürək? Nətər mən evə çıxım? Həyətdə böyük yaşayış masividir. Həyətdə dirəklər var, işığı yoxdur. Hər yer qap qaranlıqdır. Bunu heç kəs bizim sözümüzə qulaq asmaq istəmir. Zəng eləyirəm Bakı elektrik şəbəkəsinə, şəhərdə işıqlandırma şəbəkəsinə. Onlar deyirlər ki, bizim deməli resurslarımız yoxdur. O yoxdur, bu yoxdur. Bu tərəfə zəng eləyirsən Bakı elektrik şəbəkəsinə. Ki, bloklarda işıqları çıxartırız, girə bilmirik evimizə, deyirlər ki, o pulla olmalıdır, hər əvz öz şoçıqdan, amma birinci mərtəbədə mütləq olmalıdır. Tenderi udublar, tenderin şərtləri var, birinci mərtəbədə, girişdə və haradakı şoçıqlar topalanıb, orada işıq olmalıdır, onları eləmirlər. Kimə biz şikayət eləyək, necə bu məsələni işıqlandıraq?
Mənim adım Elçindir. Mən sizin radyoya ona görə zəng eləmişəm ki, bugünkü hakimiyyətin, bugünkü hökumətin özünün deməli varis elan etdiyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı necə qısqanc olduğunu, ondan necə qisas aldığını, yəni bugün hamı görsün, hamı bilsin. İndiyə kimi bu hökumət heç vaxtı başda mən mədəmin rəsulzadə olmaqla Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini qəbul etməyib, bu gün də etmir. Deyirlər ki, Cümhuriyyətin ilk şartları Həsən bəy Zərdabidən gəlir. Bu boyda gülünc, bu boyda bəlkə də gülünc yox, ağlamalı bir hal ancaq Azərbaycanda ola bilər. Başqa heç bir yerdə bu şey ola bilməz. Mən mədəmin rəsulzadənin qurduğu ideyalara bu qədər nifrət haradan doğur? Həsən bəy Zərdabi hara? 1908-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hara?
Mən Nərmanov rayonunda yaşayıram. Demək olar ki, bir ay ərzində bir 6-7 dəfə bizim işıqları keçirdiblər. İşıqlar keçir səhərdən axşama kimi. Mən bilmirəm kimə şikayət eləmək olar. İşıq idarəsinə zəng edirik, deyirlər ki, körpü tikirlər.
Körpü üçün sizin, onun üçün sizin işıqları keçirdiblər. Belə özbaşınalıq olmaz. Necə ola bilər ki, Bakının mərkəzində yaşayasan 12 saat işığın olmaya?
Adım Vilayət, familiyam Baxışov. Xırdalan qəsəbəsi 28-ci məhəllə, binə 17, mənzil 48-də yaşayıram. 3 ildən artıqdır ki, bizdə qaz bir problem, müşkül məsələyə çevrilib. İşdən sonra gəlirsən, qaz gəlmir. Və yaxud gəlirsə də ondan istifadə eləmək heç cür mümkündür. Ona görə də əlavə qaz qurğusu, qaz peçi almışıq, balon almışıq ki, xörək hazırlamağa, çay qoymağa istifadə eləyək.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Diqqət, diqqət. Hörmətli sərnişinlər, özünüzü və şəxsi əşyalarınızı cibgirlərdən qoruyun.
İndi iri hərflərlə yazılmış bu xəbərdarlığı Bakının bir çox şəhər daxili marşrutlarında görmək olar. Sərnişinlərin diqqətini isə təkcə xəbərdarlıq yox, həm də son vaxtlar avtobuslarda cibə girənlərin artması barədə söhbətlər cəlb eləyir. Məsələn, sərnişin Adil Qəribov danışır ki, Bakının mərkəzi küçələrinin birində kiçik tutumlu marşruta minib. Marşrutda basa-basa olmasa da bütün yerlər tutulubmuş. Bir neçə cavan oğlan isə ayaq üstə dayanıbmış.
Növbəti dayanacaqda oturan sərnişinlərdən biri düşdü və oğlanlar mənə dedilər ki, biz gələcək növbəti dayanacaqda düşəcəyik, keçin siz əyləşin. Və onlar öz aralarına keçmək üçün mənə yer verdilər. Mən dayanacaqda düşdüyüm zaman əl attım kimi ki, geliş haqqını ödəyim, gördüm ki, cibimdən pulları aparıblar.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İhsan Zaydov deyir ki, avtobusların pəncərələrinə yapışdırılmış bu xəbərdarlıqdan onların xəbəri var. Daha doğrusu, bu xəbərdarlığın yayılmasına Nəqliyyat Nazirliyi ilə birgə qərar veriblər. Amma bu demək deyil ki, cibgirlərin sayı artıb.
İlk növbədə cibgirliyin qarşısını almaq üçün birinci vətəndaş özü ayıq-sayıq olmalıdır ki, cibinə girməsinlər.
Keçmiş polis rəisi polkovnik Mahmud Hacıyev isə deyir ki, avtobuslarda belə xəbərdarlıqlar yaymaqdansa, əməliyyatlar keçirib həmin cibgirləri həbs etmək peşəkar polisin əlində su içim kimi asan məsələdir. Mahmud Hacıyev xatırladır ki, 25-30 il əvvəl Bakı Şəhər Polis İdarəsinin cinayət axtarışı şöbəsində kiçik əmlak oğurluğu sayılan cibgirliklə mübarizə üçün bölmə açılıbmış. Həmin bölmənin işçiləri isə sıravi polis əməkdaşları olub. Mahmud Hacıyev danışır ki, məhz onların fəaliyyəti sayəsində Bakı avtobuslarında sərnişinlər rahat gedib gələ bilirdilər. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Ehsan Zaydov isə deyir ki, indi cibgirlərlə məşğul olan ayrıca əməliyyat işçiləri yoxdur.
Yəni vətəndaşların sırf ərizəsi əsasında olmalıdır bu tədbirlərin hamısı. Amma vətəndaş da yaxşı bilir ki, mən 57 nömrəli marşrutda gedirəm zəbə. Gel bu başta görürüm ki, cibimdən pulum aparıblar. Polisə şikayət edeyim, nə deyim? Amma mənim yazıma gəlir, bir fakt olmuşdu ki, avtobusda bir nəfər onun cibinə girən şəxsi tutub təhvil vermişdi polisə.
Ehsan Zahidov bu faktdan başqa ötən il neçə cibgirin həbs olunduğunu xatırlamadı. Dedi ki, onlarda belə statistika yoxdur. Bəs sərnişinlər özlərini cibgirlərdən qoruya bilirlərmi?
Mən çalışıram ki, pulum elə yerdə olsun ki, heç kəs götürə bilməsin.
Basa-basa girmək lazımdır.
Lavsa dindiki marşrutlarda gələr. Demək olar, əksəriyyətində basa-bas olar. Bu, ola bilər ki, ondan da istifadə edirlər.
140 saylı marşrutun sürücüsü Nəriman Rəfiyev də deyir ki, avtobusda sərnişinin əşyası itəndə sürücüdən tələb edir. Amma onlar avtobusa kimin minib düşdüyünə nəzarət eləmirlər.
Bilə bilmər ki, maşın misal üçün dolar, onu biz necə izləyə bilər? O sərnişinlərin özü-özlərini qorumalıdır. Əsasən, belə hallar basa-bas hallarına baş verir.
Onların sürücünün də biraz məsuliyyəti varmı ki, basa-bas yığır avtobusu?
Yığır, biz plana görə, biz də məcburuq plana görə götürək də cəmaatı.
Polkovnik Mahmud Hacıyev deyir ki, cibgirləri üzdən və ya əhval ruhiyyədən tanımaq çətindir. Onun sözlərinə görə, avtobusda adətən kişilər işləyir. Ticarət mərkəzlərində, bazarlarda, metro keçidlərində isə qadınlardan ibarət cibgir dəstələrinə də rast gəlinir.
Diqqət, diqqət. Hörmətli sərnişinlər, özünüzü
və... Deyəsən, Nəqliyyat və Daxili İşlər Nazirliklərinin birgə yaydığı xəbərdarlığa əməl etməkdən başqa yol yoxdur. Yəni, pulumuzu özümüz qorumalıyıq, cibimizə əl uzadanı da özümüz tutub polisə təhvil verməliyik.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə
qantlar altında qalmış bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxa-baxa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.